Iruñean, erorien monumentuan jada ez dago gerra zibileko hildakoen gorpuzkirik. Memoria historikoaren legea betez, aurreko astean atera zituzten bertatik. Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Pako Etxeberria Arantzadi elkarteko forense ezagunak eman zuten horren berri.
Gaur, Iruña hiri justuagoa dela, berarekiko eta bere historiarekiko. Hiri bat non gari bateko zauriak isten doazen, batzutan hori bai, igual poliki, baina poliki zauri hoiek isten doaz.
Si tuviera que resumir una palabra lo que se ha hecho ayer, diría que se ha hecho con total seriedad y responsabilidad. Conocemos muchos ejemplos de muchas exhumaciones, a veces con muchos enredos y muchas complicaciones, y aquí lo que veo es que se ha cumplido el compromiso asumido ya hace unos meses.
Horixe zen entzuten genuena Siron eta Pako Etxeberriaren ahotik, Emilio Mola eta Sanjurjo militar buruen gorpuzkiak zeuden, dakizuen bezala, erorien monumentu horretan, baina ez hoienak bakarrik, baita beste sei herritar xumerenak ere, Nafarroako mankomunidade ezberdinetako, edo besan da merindade ezberdinetako ordezkarien gorpuzkiak zirenak. Besteak beste, ba, Jaime Munarriz eskondizu, Drillasenak. Eta bere iloba da Josetxo Munarriz. Arratsaldeon, Josetxo.
Arratsaldeon.
Bueno, zuen osabaren gorpuzkiak dagoeneko atera zituzten lekuan kaskanten daude, ezta?
Bai. Han daude ja.
Ezta.
Gau hartan eraman genituen eta han daude ja. Uh-huh. Atera bere ziren tokian.
Hori da, atera behar zituzten tokian izan ere, beti familiaren erabakiaren kontra hartutako erabaki bat izan zuen ura ala?
Hombre, garai hartan kontran jartzeko oso ausarte izan berzinen, baina bai da nire aita eta nire amonak ez zuten bat ere gustoko. Ara eramatea, ateratzea eta eramatea. Baina egin ziren gauzak, ba, zakit, ba, imaginatzen dugu, denok zergatik egin ziren. Eraman nahi zuten eta eraman zuten eta punto.
Protestatzeko aukera gutxi zegoen momentu hartan, ez da?
Bai, gutxi.
Bueno, eta makina bat lan, baina azkenean gorpuzkiak eraman dituzue, nahi zenuten tokira, esaten zenidan bezala atera beharret zuten lekura, baina bidean oztopo bat baino gehiago ere izan duzue. Zuk zeuk eskari bat egin zenuen idatziz, baina horren aurretik beste batzuk ahoz ere izan dira, Josetxo?
Bai. Aspalditik nire arreban nagusiak, hasi zen gauzekin, eta gero, beraz izan ahoz. Eta ba bilerak egiten alkatekin, barzinarekin eta bar eta beti baitz politak eta ekintza gutxi eta azkenean erabaki genuen bai idatziz, badakizu idatzi bat entregatzen duzunean udaletzean edo elizan edo Nafar gobernuan ematen dizute seio bat eta registro eta batzuk daukate derrigorrez erantzuteko ba beharra. Eta holan egin genuen ez ziguten ere kasurik egin. Baina, bueno, azkenean heldu da udaletxe honen arduradurak edo jefeak eta erabaki dute egin behar dena.
Eta lasaitu handia hartu duzue?
Bai, lasaitu handia, baina egia esateko guk ezer gutxi esateko daukagu, ja, guk egia esateko eskerrak eman nahi dugu Iruñeko udaletxeari eta Arantzadi zintzelkartekoei, eta han lan egin duten guztiei, baina gauza oso importantea geratzen dira milaka desagertuta daudena, kunetetan, fosetan, zimetan, eta hori da benetan garrantzitsua. Egia esateko, eta alkateak esaten duen bezala, pausoak ematen ari dira Nafarroan poliki, eta gizartea nire ustez, beti doa horretik eta badirudi orain instituzioak eta eliza ba ematen ari dira pausuak.
Azken hilabete hauetan, bueno, ba esate baterako abuztuaren 31ean jakinarazi zuten zer egitera zihoazen memoria historikoaren legea betez eta azaroaren 16ean atera behar zituzten gorpuzkiak eta atera ziren, baina alegazio batzuk ere izan dira azken ordukoak. Pentsatzen zenuten momenturen batean ez zenutela lortuko helburua?
Nik ez, nik beti baikorrezen, ez? Azken finean da gure osaba, eta bada, nire ustez Hombre, legea bete behar da, eta nik uste du jurisprudentzia badagoen. Bai, eloskaigoz uste dut, bai, atera dute familiar batzuk eskatu zuten. Nik guztiz baikorra nintzen. Eta horla izan da.
Bueno, batzuk uste dut zure aitak esate baterako ez duela lortu ikustea, bere ez du lortu.
Baina, bueno, berdin da. Eta amak ere ez, baina, bueno. Beste anai arreba guztiz, beste anai bat ere ez. Baina, bueno, oie, berdin da, gauza da lortzea.
Eta prozedura nola egin den, zuek horrekin ere ez daukazuek esurik, Josetxo?
Prozedura, nire duetzen zait, super serio, egin dutena, udaletxetik, eta benetan zoragarria. Eta hori, oso bolita, oso intimo izan zen momentua, izan behar zen bezala, eta azalpena guztiak eman zigun alkatea berak eta Etxeberria jaunak ere, eta handa, eta oso, oso ondo. Baina hori, hori da, hola gertatu zen, oso, oso, oso ondo.
Bueno, ba, Jaime Munarriz eskondrillaz erorien monumentuan egon dira bere gorpuzkia, baina lortu dute, dagoeneko bere familiartekoek etxera eramatea, beraien etxeko hilobira eramatea, eta hori da, gaur Josetxo Munarrizen ahotik jakin izan nahi duguna. Josetxo, eskerrik asko, eta segi ondo.
Zuei, vale, venga,
agur.
Agur.